мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с български политици. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по енергетика и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Днес, да започнем с днешния ден в Народното събрание, приехте изменение и допълнение на наказателния кодекс. За какво става дума?
В промените на наказателния кодекс, разработени от Министерски съвет, да ви кажа честно, по принцип, смятам, че това са ни добри промени, но не съм и аз да ви кажа достатъчно запознат с някои колега от правната комисия, да говорите.
Да, да. Продължаваме нататък. Вие приключихте ли за днес работа?
Да, преди малко.
Да. И така, тези дни най-важният документ, който приехте, си остава бюджет 2018. Бюджет, който предизвика доста разправи и скандали между управляващи и опозиция. Смятате ли, че това е най-добрият бюджет, който можете да приемете, че не приехте нито едно предложение от опозицията, а уж щяхте да бъдете толкова лоялни едни към други, едните да са конструктивна опозиция, другите да се слушват в опозицията, но в крайна сметка си приехте бюджета такъв, какъвто вие си решихте?
Смело мога да кажа и да заявя, че бюджета, който приехме, както и аз в Народното събрание, както ГЕРБ управлява, това е най-добрият бюджет от гледна точка на инвестиции, тъй като за следващата година са предвидени повече от 2 милиарда и половина инвестиции. Повече разходи. Това включва, разбирате, заплати за учители, за здравеопазването повече пари, в социалната сфера повече пари. А що се отнася до предложенията на опозицията, в крайна сметка вие видяхте, че стана един дебат относно ремонта на две църкви на Александър Невски в Атон, нашата църква в Атон, където всъщност, въпреки че ние не го приехме формално в бюджета да бъдат залегнали тези милиони половина, Влади Горанов пое ангажимента тези ремонти да бъдат осъществени. Ще ви кажа защо. Защото всичките предложения на опозицията в крайна сметка надхвърляха многократно възможностите на бюджета, които може да си позволим за следващата година. Ако сметнем всичките предложения, които те бяха направили, сигурно ще излезе точно няколко милиарда разходи, които ние няма как да си позволим. Вие знаете, че нашето разбиране на ГЕРБ за това как да се разходват публичните средства, те трябва да отговарят на възможностите на това, което ние изкарваме като хора, които работят в тази държава, и на базата на това да не си позволяваме прекомерно много взимане на заеми, прекомерно много надвишаване на разходите повече допустимост. Но приоритетът, безспорно, в следващата година мога да кажа наистина, че темата здравеопазване, темата образование, темата социална политика, инвестиции в икономиката са безспорно залегнали в предложенията, които бяха приети в връзка с приемането на бюджета 2018 година.
3,8% увеличение на пенсиите на най-бедната част от населението. 310 минимален доход, това е прага за бедността. Според вас това нормални цифри ли са за следващата година?
Вижте, ако кажа, че са нормални, естествено, че няма да е така. Но това са наистина възможности. Ако се припомня България преди 10 години и преди да влезем в Европейския съюз, брутният вътрешен продукт беше около 50 милиарда. Сега, 10 години по-късно, брутният вътрешен продукт се очаква да надхвърли 100 милиарда. Просто истината е, че ние започваме от една много ниска база на това да достигнем доходите на средноевропейците. Това, което е целта за нас, безспорно, е повече икономика, повече създаване на работни места, повече инвестиции, по-добра финансова политика. Само единствено по този начин и с помощта на целия български народ, който трябва да осъзнае, че ние всъщност колкото повече работиме, толкова по-богати ще бъдем, само тогава единствено доходите наистина ще достигнат средното европейското ниво. И във връзка с тук в момента така, че във връзка с приемането ни в еврозоната и така амбицията ни, сериозната амбиция до година България да влезе в чакалната на еврозоната, България отговаря на всичките възможни критерии, изключение на един. и то е именно повишаване на, на покупателната способност на населението, където би било се отразило така, би било имало сътресение при евентуалното излизане в еврозоната. Именно заради това в някои сфери ние се опитваме и сме поели ангажименти до края на мандата на това правителство да увеличим примерно заплати, заплатите в сектор сигурност, заплатите така повече социални придобивки, но това са наистина реалните възможности. Всичко останало са плод на просто местни пиари, на така на по-скоро популизъм. На никой не му е приятно, че пенсиите са толкова ниски, но в крайна сметка ние трябва да учитим и реалностите, пред които сме изправени.
Аз не мога да разбера понякога тази политика на залагане на по-ниски приходи, но после се реализират някакви допълнителни средства, а пенсиите стоят 300 лева. Нали разбирате, че при 300 лева пенсия е невъзможно въобще да се говори за повишаване на доходите. А 10% искат в София увеличение на водата. Нали знаете, че след малко започва заседание на КЕВР открито, в което ще се постави въпроса за едно драстично увеличение на водата, в това число и в София. Е, кажете ми, моля ви, ако вас, депутатите, ви сложим на такъв режим, ще успеете ли да оцелеете?
Вижте, ние живеем в пазарна икономика. Цената на всяка една такава услуга се определя прямо определени разходи, които трябва да бъдат направени.
Напълно съм съгласна.
Не мога да коментирам какво е решението на независимия регулатор и изобщо на тези регулатори, на тези регулации, но в крайна сметка тези разходи, които се правят, трябва да бъдат покривани.
Именно да, точно така. Хората. Точно вижте, така.
Не е проблема, не са проблема наистина.
Цените, проблема е в доходите, казва, точно така. Точно така.
Нека да припомниме.
И аз заради това се обръщам към вас, народните представители, не към КЕВР. Ясно е, пазарна икономика, но в един момент трябва да се мисли по въпроса, в състояние ли е това население да ги плаща тези сметки? Според мен вече за пенсионерите става невъзможно. Децата. Това са другата група хора в България, които са поставени в ужасно лоши положения. Нали? За това се приема бюджет, който трябва все пак поне някакво щогоде нормално съществуване да гарантира на хората в България.
А вижте, нека да не забравяме, че за последните 6 месеца първо пенсиите на най-ниските пенсии бяха увеличени с 40 лева. Нека да не забравяме, че до година се предвиждат и всяка следващата година се предвиждат минимум по 4% увеличение на пенсиите. Нека да не забравяме, че всеки един сектор, ако когато се прави бюджет, всеки един сектор идва и казва, да, не съм достатъчно добре финансиран сектор, трябва има нужда от повече средства, но тук не зависи от депутатите, а тук зависи от икономиката на държавата. Нашата цел е наистина да се увеличават, да има достатъчно добър икономически растеж, да има достатъчно хора заети, безработни в момента наистина на доста ниски нива и само тогава, единствено тогава, повече приходи ще има в държавната хазна и толкова възможност ще има такива буфери, които да бъдат използвани за, така, за увеличаване на пенсии или различни други доходи. А независимо дали ми се иска или на мене, или на колегите, в крайна сметка зависи от реалните възможности, от приходите, които държавата е събрала. Колкото и да не ми се иска или да не ми се иска, в крайна сметка всеки допълнителен разход или драстично увеличение на каквото и да било, води до дефицит, който в крайна сметка трябва да бъде покрит чрез земни средства, които ще трябва после да бъдат възстановявани. Това е реалността.
Реалността включва и въпросните излишъци, които се реализират през годината. Защо тези излишъци да не се дадат под формата на увеличение на пенсиите или увеличение на детските? Защото пак ще кажа, двете най-тежки категории, това са децата, подрастващите и пенсионерите. За какво ще ги дадете тези пари, които са събрани в повече от бюджета от миналата година?
Вижте, всеки сектор не е дофинансиран.
Така?
Ако трябва да бъде откровен. Ние правим всичко възможно. Първо казах, увеличихме пенсиите вече на най-бедните пенсионери. Им предвидени са следващата година също увеличение на пенсиите. Отделно за всеки един празник, за всяка една Коледа и така нататък, държавата правителството отпуска пари за добавки именно на пенсионерите, които са най-ниски доходи. Сами разбирате, че само за Коледа, например, на увеличението и добавката, която ще получат пенсионерите за по-ниски пенсии, за 50 милиона. И ако всичко го така мултиплицираме, средствата са огромни. И тези излишъци, за които говорите, в крайна сметка, първо, че те са плод на много работа на правителството, контрол върху това как хората плащат данъци, всичките приходни агенти, дали ще си свършат работа или не, от това зависи дали ще има такъв излишък. Дай Боже да има повече излишък, това означава повече възможност и за правителството да може да реализира именно такава подкрепа за хората, които са в най-неравностойното положение. Но всяка една сфера със сигурност се нуждава от повече средства, ние това го разбираме, но даваме възможното за това, което държавата може да си позволи. За година е предвиден под 1% дефицит, което означава, че ние се опитаме да достигнем балансиран бюджет. Такъв, в който това, което изкарваме, това да се харчи. Но, вижте, има... Нашето разбиране е, че това е пътя за развитие на икономиката. Без икономика, без работещо население, без образовано население, без здраво население, няма как да очакваме и доходите на хората да бъдат да се увеличат. Не само за пенсиите, аз говоря да са за всичките сектори, където със сигурност има необходимост от повече средства и повече възможност за заплати.
Standard & Poor's и Fitch повишиха кредитния рейтинг на България тези дни. Какво означава тази новина за държавата и за нас хората в България?
Ето това са позитивните новини. Ние магическа пръчка нямаме. Но в крайна сметка това, което се случва, е, че България наистина е една много добра страна от гледна точка на финансова стабилност, от гледна точка на така икономическа перспектива, от гледна точка на това, че в средносрочен план, и аз вярвам в това, държавата ще ни бъде на едно много много по-добро ниво. Защото това, което показват световните рейтингови агенции, е, че България е добро място за изправени инвестиции. Този рейтинг със сигурност ще допринесе до намаляване на лихвите, до възможност хората да инвестират повече, да използват кредитиране за бизнес, за бизнес или за други начинания. Именно високия рейтинг на една държава прави лихвите и възможността за достъп на пари много по-ефтин. А и последните проучвания през последните над 2 години икономическия растеж близо този 4%, за когото говорим, в крайна сметка идва от вътрешното потребление, от повече инвестиции в вътрешно естество, което означава, че хората, чувствайки, че държавата е стабилна, от една страна политически, от друга страна финансово и икономически, то тогава хората са склонни повече да инвестират. Това означава повече работни места, повече заплати, повече конкуренция. Това е пътя за високите доходи. Не е пътя ние сега да се направим с една магическа пръчка и да кажем, бюджета няма да е, брутния вътрешен продукт няма да е 100 милиарда, а е 200 милиарда. Това не е възможно. Така че това е пътя и това е дясното разбиране и ГЕРБ изповядва именно тези ценности.
Царските имоти пак станаха кост в гърлото на властта. Как може според вас трайно и не само как може, а как трябва трайно да се реши този парлив въпрос? Решението може ли да наруши единството на управляващата коалиция, като разбираме, че има нюанси в позицията на ГЕРБ и на ВМРО?
Точно поради тази причина, в крайна сметка и това, което и госпожа Цачева като министър на правосъдието имаше пряко отношение към казуса, стигнахме до заключението, че това трябва да бъде решено с специален закон. А и всъщност мораториума, който е наложен именно върху връщането на тези имоти, е с идеята да се направи специален закон за връщането на тези имоти на царски имоти, така наречени царски имоти.
Да.
Но искам да подчертая, без наистина консенсус в парламента, независимо кой какво мнение има, трудно бихме постигнали каквото и да било решение една или друга формация. Трябва да се търси определено консенсус. Без да се не вижда, в крайна сметка спорът е така доста сериозен и наистина има въпросителни. То тогава, на времето, когато на царя са му с закон, специален пакт за закон, са му отнети от държавата, в полза на държавата, то тогава тук въпросът излиза, ако те наистина са държавни, то тогава защо парламента е гласувал отнемането и национализирането на тези имоти.
Да.
Наистина дебатът е много сериозен, аз не съм толкова добре подготвен юридически и в крайна сметка трябва да се търси общо решение за този въпрос.
Да.
Знаете, че има и дела, които пък така тази фамилия е завела срещу България, мисля, че са три делата, срещу българската държава, нали, в европейски да. Съдилища.
Не мога да не ви попитам в края на нашия разговор и за една международна новина, която буквално шокира света. Това е снощното решение и реч на американския президент Тръмп да премести американското посолство от Тел-Авив в Йерусалим, с което признава, че столица на Израел е Йерусалим. Това решение е взето още 1995 година, но всеки от президентите на Америка е отлагал неговото състояване, защото е ясно, че така се усложняват отношенията в Близки изток. Кажете ми, моля ви, нашата позиция българска каква е и защо е такава?
Нашето правителство и винаги са имали една единствена позиция. Такива конфликтни точки да се разрешават на масата на преговорите.
Така?
Моето лично разбиране, в крайна сметка, е не случайно американските президенти от 95-та година, както вие споменахте, не са взимали,
точно
не са осъществявали това решение, тъй като Йерусалим безспорно винаги е било още в древно векове до днешно време, е било ябълката на раздора.
Да.
Смятам, че всяко едно насилствено така или прибързано решение може да доведе до необратими последици, а и вие виждате, че днес отпора срещу това решение е много, много сериозен и искрено се надявам да доведем наистина до така сериозни катаклизми.
Да, да.
Вярвам, че едни такива решения трябва наистина да се търси на масата на преговорите, а не с налагане чрез сила.
Благодаря ви.
И това е позицията на правителството.
Да. Благодаря ви за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
На вас.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.